Israela ĉefministro Benjamin Netanjahu neatendite deklaris lunde, ke dume li suspendas interkonsenton kun unu apenaŭ lunde atingitan pri deportado de ĉirkaŭ 16.000 afrikaj enmigrantoj, ĉefe el Sudano kaj Eritreo, al kelkaj okcidentaj landoj, menciinte Kanadon, Italion kaj Germanion. Kiel motivon li prezentis la neceson konsulti la interkonsenton kun loĝantoj de la sudaj kvartaloj de Tel Avivo, en kiuj estadas plimulto de la enmigrantoj. Marde Netanjahu deklaris, ke li ŝiras interkonsenton kun la Unuiĝintaj Nacioj. Pli frue la israelaj aŭtoritatoj intencis deporti enmigrantojn al Afriko, al Ruando kaj Ugando, kun kiuj Israelo diskrete interkompreniĝis. Laŭ oficialaj donitaĵoj en Israelo estadas ĉirkaŭ 42.000 enmigrantoj el Afriko.